Михаил Стефанов, който отговаря за програмите за превенция в фондация кампания А21, ни гостува в Междуредие. Това е международна неправителствена организация, бореща се с трафика на хора. Здравей!
Здравей!
Повод да ни гостувате всъщност е последния доклад на Еврокомисията. Тази седмица бяха огласени данните, който ни слага начело на поредната негативна кампания. Защото се оказва, че България и Румъния са на първите места, както по отношение на жертвите на трафик на хора в Евросъюза, така и по отношение на организаторите. Дадена е една статистика, че в периода за две години от 2008 до 2010 жертвите на трафика на хора в Евросъюза са на 23 000 души.
Ама трябва тук да уточним, че това са идентифицираните жертви.
Точно това ще ги
попитам. Това е много важно, защото пък една друга статистика, която излезе, твърди, че само около 1% от всички жертви ще бъдат идентифицирани и спасени.
Той знае ли се изобщо колко са българите пострадали от това престъпление? Кой как обобщава данните? То наистина много трудно да бъде.
Много трудно да бъде разкрито, защото престъплението е много... То общо взето е тайно. В смисъл, че огромна индустрия е, обаче много трудно да се направи статистическа... Изобщо да се каже колко са хората. Има различни числа, които се цитират от различни агенции, между правителствени...
За България данни има ли някакви?
За България единственото, което като официални данни се цитира, са случаите на идентифицирани жертви, което е между 1-2% от общия брой, от това, на което се оценява общия брой.
Горе-долу за колко души говорим?
Еми...
И кой всъщност събира тази информация?
Прокуратурата. Това са данни на прокуратурата. Идентифицираните жертви за миналата година, сега нямам спомен, той излезе съвсем наскоро доклада, нещо типа на 5-600 човека са идентифицираните. Сам. Да.
Което значи това някакъв щастлив финал на тяхната история, връщане, търсене на помощ и до това е довело до включването на тази бройка, нали? Човек трябва да се оплаче и да потърси помощ.
Да, това са случаите, в които е установено наличие на трафик, т.е. че човек е бил жертва на трафик. Дали е щастлив финал, голяма част от хората, които са трафики.
Е, щастлив до толкова, че се е върнал, примерно,
да,
човек.
Върнати или пък спасени някъде, нали, измъкнати от някакви схеми. Сега тук е важно да уточним, че масово хората, като чуят трафик на хора, си представят единствено и само сексуална експлоатация. Те си представят едни насилвани, пребивани момичета. Всъщност трафика на хора изобщо не е само това. По дефиниция той включва в себе си две неща. Много е простичко. Ограничаване на свободата или отнемане на свободата с цел експлоатация. Наблюдаваме в последните години увеличаване доста сериозно на случаите на трудова експлоатация. Това е съвсем обяснимо, нали, растяща бедност. България е начало и на друга класация, нали, за бедните страни в Европейския съюз. Растяща бедност, липса на алтернативи, ранно отпадане от училище. Тоест, когато не завършиш образование, по-трудно си намираш качествена работа.
Какво търсиш работа зад граница и...
Търсиш работа зад граница и там отиваш и... Ние в момента правим една кампания тук в българските университети за превенция на точно трудовата експлоатация сред студенти, търсещи временна работа в чужбина. И общо взето, във всеки град, в който ходихме, във Варна имаше едно момче, което каза, аз се отидох в Великобритания, трябваше да работя, платих 600 паунда на фирмата посредник, което са към 1500 лева за безработен студент, това са си доста пари. Отидох в Англия, там ме чакаше кола, която хората от колата ми казаха, всъщност ще работиш в Шотландия, закараха ме в Шотландия, казаха ми, тук ще спиш тая каравана, 3 месеца спав в караваната, работил е почти двойно повече като часове на ден, отколкото са му казали предварително, защото са му обяснили, че няма персонал в момента, много е сложно, много е трудно.
И накрая сигурно и по-малко са му платили.
Накрая е получил общо 800 паунда, с които трябва да си покрие самолетния билет за навръщане. По дефиниция, това би могло да бъде измама. Става трафик на хора тогава, когато ти кажат, не можеш да си тръгнеш, защото не дължиш едни пари.
И пари.
И примерно, да, ми отиваш там и те ти казват, нали, за това, че си дошъл, разходите са били 2000 паунда, ти, нали, сега ще ти вземе примерно 70% от заплата до момента, в който не ги изплатиш, нали, тия пари. Което е трафик на хората. Такава схема е незаконна и хората трябва да го знаят това много добре. И момчето беше, той беше много интересен, защото като разказва историята, каза всъщност двете неща, които са супер характерни за хората, които попадат в такива схеми. Първото беше, еми, тук нямах алтернатива. А второто беше, бях чувал, че такива неща се случват, но не вярвах, че се случат на мен.
Тоест не е да нямат информация, особено младите да. Хора.
Те знаят, но... знаят. И някой приятел техен е изгорял, нещо друго е станало.
Но пак стават жертва.
Ми стават жертва, защото те си има едно много интересно изследване преди вече не малко години, може би 4 или 5 правено, за нагласите на младите хора в България и живота в чужбина. Нагласите им спрямо живота и работа в чужбина. Над 70% от анкетираните млади хора твърдят, че на Запад е по-добре. 100% по-добре. Дори има много интересен въпрос. Аз много се смях, но той е много показателен. Въпрос според вас, френският клошар или българският клошар живеят по-добре? И над 70% от анкетираните младежи до 25 годишна възраст казват френският клошар живее по-добре.
Само защото е във Франция.
Само защото е във Франция. Тоест е това разбиране и нагласа на младите хора относително лесно. Поради това си разбиране, те се превръщат в жертва на трафик. Защото ти не четеш много-много договора, подписват договори, в които пише, ще извършва това, това и други дейности. Окей, с изказвания на посреднически агенции, които казват неща от типа, ми като отидеш там на място, ти ще видиш какво е.
Това е сигурен знак, че може и да видиш нелицеприятни неща.
Със сигурност ще видиш какво е, въпросът е да ще ти хареса ли и дали това си очаквал и дали ще ти има смисъл или 3 месеца като той млад момък в Шотландия ще поработиш като роб, буквално роб и ще се върнеш по-беден отколкото си заминал. Нали?
Вие работите по линия и на превенция и на случаи на хора, които да. Ви сигнализират с проблем.
Всъщност ние организацията е създадена относително скоро преди 5 години, но тя борбата с трафика на хора не датира чак толкова отдавна. Разпознаването на трафика на хора като проблем се случва по-сериозно. Няма нищо общо примерно с борбата с наркотиците, където вече наркотиците са сериозен проблем. Няма нищо общо като разпознаваемост сред хората, обаче миналата година трафика на хора беше обявена за втората по големина престъпна индустрия в света. След продажбата на наркотици, оръжията са на трето място по приходи.
Тоест се превръща все повече човешкия живот, човешкото същество
да,
в стока.
Да, защото контрабандата на оръжия, ако бъде хваната, има много сериозни наказания, докато с трафика на хора не е точно така. Някои от най-високите присъди за трафик на хора, сексуална експлоатация и какво ли не, са до 15 години в Европа. Това е висока присъда, 15 години затвор за съсипването на живота на много човешки същества. И много доходоносно престъпление с много нисък разход. Там няма за, нали, едно момиче, което бъде трафикирано и принудено да проституира, може да докара няколко милиона евро за 7-8 години, в които е принуждана да проституира, между 4-5 милиона евро на сводника си, като приход.
Това е в момента според...
пазарни цели горе-долу. Да, на запад. Да, на запад говорим, да, на запад. Което е изключително доходоносно. А пък тя реално разходите са и храна, и дрехи,
и бой.
И бой, да, но той е безплатен.
Той е безплатен, да.
Да. Той върви, той е част от job description. Малко цинично казано.
Всъщност да кажем, да, за съжаление, но това се случва и продължава да случва.
Ние помагаме на жертви на трафик на хора, да. Организацията започва в Гърция с кризисен център в Солун. Причината да дойдем в България преди 2 години вече беше, че през цялото време от създаването на кризисния център в Гърция, над 40% от момичета там са българки. Останали са всякакви националности, но 40% от момичетата са българки. Това е обяснимо, просто защото в Гърция проституцията е легална и Гърция е една от основните страни, дестинации за жертви на трафик на хора, а пък България е една от основните износителки по една някаква случайност и има обща граница. Тоест, относително кратък е пътя, който нашите момичета трябва да извървят, за да се озоват в Гърция. Аз бях в Солун, в те също има квартал с червени фенери, макар че това не се знае много. Няколко сотин бордея в една част на града, един до друг с червени лампи отпред, не е като в Амстердам, съвсем зрелищно. По закон едно момиче вътре може да работи, само едно момиче вътре на нощ. Тоест, или едновременно. Може да работят 5 момичета, но те трябва да се сменят. И по тая причина понякога някои момичета стигат до 100 клиента на вечер.
100 клиента на вечер?
Да. Ми защото тя работи там и на 15 минути, на 20 минути влиза нов клиент.
Но там това е легално.
Там е легално, да, там няма ограничение в броя на клиентите.
И единственото, което може да се установи е дали е държана на сила
да,
и какво и се тука, плаща.
Но тук това... вече е много трудно да се установи, защото за да може да бъде обявена за жертва на трафик, момичето трябва да свидетелства срещу трафиканта си. Дори в случаите, в които момичетата са излъгани, в които са заведени там на сила, в които са държани на сила, те, освен с бой и физически тормоз, много често са държани с различни манипулации, с различни заплахи. Една от честите заплахи е, че ще убият семейството й, ако каже нещо. Освен това, използват много, ние докато бяхме в Гърция, ни разказваха колегите от офиса, там използват много различни методи. Например, влиза при момичето клиент, който изглежда доброжелателен, много сговорчив, много съчувстващ. Тя след 2-3 пъти се решава да му сподели, а той се оказва, че е внедрено лице на трафикантите, които просто я проверяват. И след това я наказват, бой и така нататък, и така нататък. Така че не е ликак лесно. И тия момичета, когато дойдат в нашите центрове, бъдат спасени, възстановяването им е доста трудно. Голяма част от тях са отпаднали рано от училище, специално за сексуалната експлоатация говорим. Жертвите на сексуалната експлоатация.
Дела? Водите ли?
Да, дела в Гърция. Имаме доста сериозен юридически екип. Миналата година сме осъдили или по граждански искове, които сме завели, или защита на момичетата, общо 17 трафиканти. Като 5 от тях са по случай на българки.
А трафикантите българи ли са или гърци?
В повечето случаи, когато се трафикира едно момиче, трафикант е българин или има българин със сигурност замесен. Може да е бил свръзка, може да е бил. Много често, за съжаление, виждаме и роднини или близки познати, които се въвличат в това нещо. И примерно и случай на трафикирали братовчетка си и всякакви такива неща, което...
Да. Факт е това, че нямаме пълната картина с данни по обективни и по други причини,
да имаме,
защото
да.
И доколкото разбирам, и самата държава не може да обеме.
Не, проблемът е твърде голям. Дори вие виждате в доклада, който Европейската комисия пусна преди 2 дни, те там ясно казват, че държавите все още правят много малко, за да се борят с проблема. Само 6 от 27 държави, ние не сме между тия 6, са приели, са изцяло са включили препоръките на комисията в своето национално законодателство. В България проблема от правителството е възприема много сериозно. Националната комисия за борба с трафика на хора работи сериозно, но за съжаление те имат нужда от по-голям ресурс, имат нужда от повече, как да кажа, повече фокус и по-голяма воля от страна на управляващите, за да може този проблем да бъде разрешаван. Защото, както казах, той вече става по-голям от дистрибуцията на оръжие. И има различни данни, общо взето по-голяма част няма как да бъдат доказани, но се говори за числа до 20-25 милиона души по света, които са жертви на трафик, което, ако приличим трафика с робство, каквото той всъщност е, отнемане на свободата с цел експлоатация, това си е робство. Това е всъщност най-големия брой роби в човешката история. Независимо от факта, че ние някак си мислим, че живеем
век,
в свободен да. Свят. Да.
21 век. Интернет ли е основният канал за набиране на хора за трафик, поне когато говорим за принудителния...
Ами, той става все по-основен. Когато говорим за трудова експлоатация, определено, хората си търсят работа в интернет. И всъщност тук вече може би предупреждението към всички, които ни слушат, ако някой обещава работа за 5000 евро като камериерка, това е невъзможно на Запад. Ако се обещава работа за ниско квалифицирани професии
с много голяма сума на
много голяма сума пари, абсурд. Ако се обещава работа в чужбина, без да се уточнява каква е работата, с много голяма сума пари,
също.
Отново, в смисъл, че никога хората не бива да заминават без да си проверят нещата.
Тоест, какво трябва да проверят? Къде отиват?
Ами вече има
какво
Google.
Ще вършат?
Вече има Google. И Google казва много неща за компаниите в страните, при които те отиват. Най-малкото могат да проверят има ли такава фирма. На адреса има ли уебсайт. Ако няма уебсайт, каква е тази фирма без уебсайт днес вече? Има ли телефони сложени в интернет? Има ли в някои от страните има агенции, държавни или пък неправителствени организации, които предлагат подобен тип услуга да проверяват работодателите.
Да.
Има много начини, по които да се провери. Един мой познат млад мъж, студент в УНСС, замина за бригада в Америка и не провери изобщо къде отива. Отиде в Филаделфия, каза, отидох на адреса. Там имаше едно голо поле, нямаше нищо. И питах някакъв човек къде е тая фирма за сладолет. Той каза, бе, не, има една друга с друго име, пак за сладолет, 60 мили по-нататък. Закарал го. След което той отива, казва се фирмата, в в която трябва да работи, просто с различно име на различен адрес. Те му казват, сега ще продаваш сладолед с камиончето. Сладоледа в камиона струва 2000 долара, ти не ги дължиш тия пари. Тоест трябва да изплатиш сладоледа. 70 долара на ден е найма на камиона, горивото, паркинга и всички разходи, такива ежедневни, ти си ги поемаш и каквото остане е за теб. И го пратиха в едно гето да продава сладолед с камион. На първия ден едни тинейджери, една банда от тинейджери му струши стъклата на камиона, а на петия ден, продавайки сладолед до едно баскетболно игрище, хората, някакви младежи си играли там баскетбол, идва един младеж да си купува сладолед, купува си 5 сладоледа, наш Жоро му казва, дай 10 долара, он не вади пистолет и му казва, колко искаш? И Жоро каза, аз му дадох един кашон сладолед и това беше, и си тръгнах. Ни локал, ни лук, ни рисал. Ние се смеем, то звучи като на филм, обаче всъщност страшно много млади хора български, българи, попадат в тази схема. И е отвратително. Отвратително, защото чувството за срам, което после пък ги наляга тия хора, нали, и е една от причините, поради които те изобщо не разказват за това. И всъщност такива посредници и всякакви други такива фирми остават безнаказани, просто защото някакси хората, които паднат в такива схеми, ги е много срам, че са допуснали да се случи на тях.
А то не е до срама, направо до голяма аларма, която трябва да се дигне, да, и следващата стъпка и съд, разбира се. На мен ми беше страшно интересно всичко това, което говорим, но ви вървим към финала на нашия разговор, да не кажа, че той трябва да свърши тук. Какво да обобщим? Най-сериозният канал, поне по отношение на сексуална експлоатация, Гърция. В тази посока най-сериозен
Гърция, Холандия,
директен,
да,
износ. Но пък се увеличават и броя на младите, които...
Попарат схема на трудова експлоатация, измамват ги с пари, принуждават ги да работят двойно и така нататък, което, ако се случи подобно нещо, те веднага трябва да сигнализират на полицията в конкретната страна и изобщо да си търсят правата, защото това е противозаконно.
Аз благодаря на Михаил Стефанов за това гостуване. Обещаваме, че и друг път ще бъде наш гост, защото разказвам и има какво още да разкаже полезно на всички наши слушатели.